Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 23 octombrie, în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme ar fi de spus că cei de la Meteo au prelungit codul galben de ceață densă, care vă pune stăpânire pe tot cuprinsul țării. Poliția recomandă șoferilor să reducă viteza și să conducă mai atent, dar și pietonilor să fie mai prudenți când traversează strada.
În rest, ne bucurăm în continuare de o vreme mult prea caldă și frumoasă pentru acest sfârșit de octombrie. Maximele termice vor oscila între 20 și 24 de grade Celsius și se vor menține constante în următoarele cel puțin două zile.
Pe 3 noiembrie, în 380 de localități din Republica Moldova, se va desfășura al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor. Datele Comisiei Electorale Centrale arată că, în primul tur al scrutinului, cele mai multe fotolii de primar au obținut candidații Partidului Democrat, urmați de cei ai socialiștilor și ai blocului Acum. În Chișinău, în turul 2, se vor duela candidatul socialist Ion Ceban și cel al blocului Acum, Andrei Năstase. Pentru prima dată în cadrul alegerilor locale, toate partidele și-au adjudecat o victorie, consideră fostul deputat liberal-democrat Vadim Pistrinciuc, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este dedicat azi unui episcop al Bisericii Evanghelice și dreptii naționaliste, iar scriitorul Iulian Ciocan analizează la rubrica sa Realitatea cu amănuntul prioritățile moldovenilor.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Observatorii străini constată deficiențe ale legislației electorale moldovene. Bulgaria iese din mecanismul de cooperare și verificare al Uniunii Europene, în timp ce România rămâne a fi monitorizată și Turcia anunță că nu mai este necesar să reia operațiunea împotriva luptătorilor curzi din nordul Siriei. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Alegerile locale din 20 octombrie au fost organizate în general într-un mediu calm și competitiv, în pofida unor deficiențe ale codului electoral. Aprecierea deocamdată preliminară aparține observatorilor din rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, care și-au prezentat concluziile într-o conferință de presă la Chișinău. Potrivit acestora, cerințele excesive din lege pentru înregistrare ar putea trezi îngrijorări cu privire la motivele inconsistente de respingere a candidaților independenți. Președintele Igor Dodon întreprinde o vizită în Japonia, unde va participa la ceremonia de încoronare a împăratului Naruhito. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că la festivitate vor participa peste 150 de șefi de stat și de guvern și că preconizează să aibă întrevederi bilaterale cu lideri din străinătate, transmite IPN. Japonia a acordat asistență financiară Moldovei în valoare totală de peste 150 de milioane de dolari, în special pentru agricultură, dezvoltare regională și ecologie. Bulgaria a îndeplinit recomandările Comisiei Europene în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, pe scurt MCV, și prin urmare îi se va permite să treacă la noul sistem de supraveghere a statului de drept aplicat tuturor membrilor Uniunii. România rămâne în cadrul MCV până când va aplica recomandările. Comisia Europeană a dat publicității așa numitele rapoarte MCV privind progresele României și Bulgariei în domeniul justiției și al luptei cu corupția. Raportul despre România notează că lupta anticorupție a scăzut foarte mult în intensitate și că activitatea Direcției Naționale Anticorupție a cunoscut o descreștere semnificativă, iar autoritățile de la București nu au respectat recomandările Uniunii Europene din raportul anterior, drept pentru care România rămâne în mecanismul de cooperare și verificare. Turcia a anunțat că nu mai este necesară o reluare ofensivă împotriva luptătorilor curs din afara zonei actuale de operare din Siria, după ce a fost informată de către Statele Unite că retragerea forțelor curde din zonele de frontieră din nord s-a încheiat. La această etapă nu este necesar să se efectueze o nouă operațiune, se spune într-un comunicat al Ministerului Turc al Apărării, citat de AFP. Anunțul vine după întâlnirea care a durat 6 ore la Sochi între președinții Vladimir Putin și Recep Erdogan. Astfel, Rusia și Turcia au convenit să patruleze în comun regiunea de nord-estul Siriei și le-au oferit luptătorilor curzi un nou termen pentru a părăsi așa numita zonă de securitate. Președintele Erdogan a spus că în așa numita zonă de securitate de nordul Siriei ar putea fi amplasată o parte a refugiaților sirieni care se află în prezent în Turcia. Și aproape 80% din cetățenii ruși consideră că organele de drept și justiția sunt cele mai corupte domenii ale administrării statului, a declarat un reprezentant al Procuraturii Generale a Federației Ruse, Alexandru Curennoi, în cadrul unui briefing la Moscova, care a prezentat rezultatele unui sondaj anonim realizat de Procuratura Rusă în rândul a 38.000 de locuitori ai țării. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul deputat liberal-democrat Vadim Pistrinciuc despre primul tur al alegerilor locale generale.
Prima dată am văzut când toate partidele și-au adjudicat o victorie. Am văzut socialiștii, au zis că pe primul loc la votul politic, am văzut acum, pentru care este, apropo, primele alegeri locale din
istoria. Și Partidul Democrat
lor
a spus că
Partidul
a ieșit
Democrat
învingător.
Partidul Democrat are învingător la primari din primul tur.
Fiecare al patrulea primar ar
am văzut
fi din partea
partidii mai mici care au o reprezentanță. Am văzut colegii mei de la PLDM, foștii mei colegi care au un rezultat foarte bun, sunt pe locul 4, chiar au 30 și ceva de primari și au mulți în turul 2. Am văzut candidați independenți care au participat la lege. Toți și-au adjudecat pe victorie. Este un lucru foarte important. Este prima dată. Aduceți-vă
deci nimeni nu se consideră pierdant.
Cum? Sunt oameni care au așteptat mai mult, au vrut să treacă, mai mulți consilieri, dar inclusiv faptul că partidele și-au adjudecat victorii, inclusiv faptul că nu am avut situații critice la nivel național cu alegerile, nu am atestat cumpărări de voturi masive și alte lucruri, inclusiv nu am avut mișcări foarte bruște, transfugi, presiuni masive când peste noapte duc într-o parte, arată că noi am avut alegeri libere și corecte. Al doilea indicator care mă bucură pe mine este numărul mare de candidați și inclusiv independenți, ceea ce înseamnă că oamenii nu se temeau. Dacă vă aduceți aminte, vreo 2-3 ani în urmă, oamenii se temeau să nu că să vină candidați. Erau situații când în anumite sate era un singur candidat la funcția de primar. Era un lucru clar, impus artificial, prin frică, dacă candideza, păi să vezi că ai să ai probleme. Asta era principiul de funcționare. În al treilea rând, cel mai important lucru care îl văd eu în aceste alegeri, dacă sumați rezultatele tuturor partidelor, e pro-europene. Hai să spunem așa, nu ne place cuvântul ăsta, partidelor care pledează pentru un model de un proiect de dezvoltare europeană a Moldovei, inclusiv al comunităților lor. Deci oamenii văd în primul rând, înțeleg că comunitățile lor se pot moderniza pe acest model, nu pe modelul euroasiatic, vine cineva și îmi dă o dată în câțiva ani acolo, sau aștept când astreacă delegația pe lângă mine să-mi repare drum. Dacă însumăm toate aceste partide, cu toți primarii, consilierii și cu votul politic, vedem anume aici, în realitate, că cetățenii Republicii Moldova, într-o majoritate nu covârșitoare, dar în majoritate, pledează pentru modelul european de dezvoltare. Îi înțeleg că comunitatea ta o schimbi dacă ai să ai proiecte de dezvoltare de infrastructură, ai să fii competitiv, ai să implementezi calitativ proiectele date, ai să ai activitate acolo, nu doar ca să vină cineva. Și asta e un lucru foarte bun.
Dar prezența la vot a fost redusă.
Eu nu cred că este un singur factor care spune acest lucru. Să nu uităm că noi am mai avut alegerile în Chișinău, care au fost anulate. Tema asta a fost discutată atât de mult în public, oamenii parcă unii nu mai credeau în exercițiul votului. În al doilea rând, nu au fost atât de multe bătălii la cuțit între actorii politici. Și nu vorbesc doar între cei care se află la guvernare, fapt ce li se reproșează destul de mult, dar chiar la nivel de comunități eu n-am simțit lupte din astea acerbe. Au fost alegeri pe timp de pace. S-a respirat liber. Asta este important.
Rezultatele turului 2 al alegerilor locale în municipiul Chișinău ar putea să zdruncine un pic actuala coaliție parlamentară sau din contră ar putea să limpezească
în mod inevitabil,
apele?
În mod inevitabil. Orice alegere cât de tare n-ai să strădui tu să ai pacturi de neagresiuni, orice alegere înseamnă conflict, orice alegere înseamnă contradicție. Contradicția poate fi pitonul ridicat, însă în mod inevitabil că anumite frustrări, anumite supărări în coaliție vor fi. Mai departe, depinde cum ele vor fi gestionate.
Și va fi o mare diferență dacă învinge Ion Ceban, socialistul, sau Andrei Năstase, reprezentantul blocului acum?
Pentru mine va fi o diferență. Eu pot să vă spun care e motivația mea pentru aceste alegeri. Eu înțeleg discuțiile între cine e profesionist, cine nu e profesionist. Noi atât de mult am fost administrați de oameni cu experiență că am ajuns să nu avem nici parcuri de grabă prin oraș. Da? Prima motivație de ce eu am să merg și să îndemn pe alții să meargă la alegeri și să voteze cu Andrei Năstase din simplu motiv că lui s-a furat victoria. Eu consider că dacă noi vrem să construim un stat civilizat, noi am admis una din cele mai mari injustiții democratice din istoria statului nostru, anularea acestor alegeri. Consider că asta este o mare pată pe imaginea Republicii Moldova, dar și pe evoluția istorică, datorită statului Republica Moldova. Dar eu vreau să repar greșeala asta. Atunci oamenii o să judece ce este bine, ce este rău. Și eu cred că foarte mulți actori politici care supărați și au de ce să supere și el nu are caracter simplu și critici sunt, trebuie să-și pună întrebarea ce fac ei cu această moștenire, cu acest vot anulat, cu aceste alegeri anulate. Fiindcă dacă acest lucru se trece cu vedere, dacă doriți această justiție a democrației nu se produce, asta înseamnă că portița de a face acest lucru încă va fi deschisă și pentru alte generații de politicieni. Iar acest lucru nu trebuie să aibă loc. Fiindcă noi am fost o democrație electorală. Inclusiv în cei mai grei ani, când nu-ți plăteau salarii 94-98, noi am avut guverni care sucedau, alegeri care schimbau, primari și așa mai departe. Și dacă nu reparăm acest lucru, va trebui pe urmă să suferim consecințele, poate cu altă guvernare, când va fi ea, când o guvernare nu este veșnică.
Se fac sondaje de opinie și cetățenii la întrebarea pe ce cale merge Republica Moldova încă ezită să răspundă că drumul este drept. De ce?
Starea asta este o stare absolut normală și critică. Urmează încă mult efort în revenirea normalității la noi. Provocările în fața noi, guvernări, sunt mult mai mari decât ne le putem imagina. Avem și coaliții politice într-un fel incomode. Stau și mă gândesc când s-ar putea schimba starea asta și în ce fază.
Cel puțin guvernanții asta spun că dacă reușesc o veritabilă reformă în justiție, ar putea încetul cu încetul să apară rezultate și în alte domenii.
Așa este, dar eu nu aș lega fericirea colectivă de reforma justiției. Tare mi-e teamă că primele efecte ale unei reforme a justiției vor trezi și nemulțumire în foarte multe cercuri. Partea bună este că, în pofida oricăror rezistenții care le opune sistemul, schimbarea se va produce într-un fel sau altul, din simplu motiv că noi așa o cotă înaltă de solicitare publică de justiție nu am avut niciodată în Republica Moldova. Modelele de comportament și de relaționare la instituții din trecut nu mai corespund cu aspirațiile și cu cei ce vor oamenii astăzi. Dacă în anii 90 toți încercau să se adapteze și se simțeau relativ ok în acel tumult de criminalitate organizată și justiția aservită, mai apoi clientelismul politic care a fost pe parcursul anilor 2000. Păi acum noi vedem că toate categoriile de vârstă de cetățeni, de la cei tineri până la cei în vârstă, într-adevăr vor justiție. Și chiar dacă o să fie rezistență în sistem, vor fi în permanență forțe sociale, civice, care vor pune presiune enormă. Sunt oameni buni în sistem sau sunt oameni cu o gândire critică, care în continuare stau și așteaptă să vină un boieraș să-i conducă și așa mai departe și nu fac un pas în față. Eu i-aș încuraja să facă acest pas în față, să nu rămână manipulați de feudalii Breslii, care încearcă să-i convoace în ședințe ilegale pe judecători sau care încearcă să creeze niște grupulețe în rândul procurorilor și așa mai departe, să iasă, să spargă gheața asta, fiindcă mai departe nu o să fie posibil. Ei trebuie să înțeleagă că oamenii așteaptă o schimbare. Ei nu pot merge paralel sau în contrasens cu cetățenii. La care mai adăugăm și solicitarea din afară. În Moldova se investește foarte mult, dar din cauza unei justiții șubride și de multe ori corupte, țara este nesigură și investiția este nesigură.
Reforma în justiție ar putea încetul cu încetul să stârpească corupția. Cum se scapă de sărăcie?
Prin măsuri complexe și prin multă muncă și minimalizat șretlicurile și șmecherile politice. Sigur, reforma justiției este un pas important, fiindcă asta ar aduce mai multă siguranță economică. În al doilea rând, este foarte important ca să fie o liberalizare pragmatică a economiei, ca oamenii care pot și vor să activeze individual, să facă o mică afacere, să poată face liber acest lucru. Dar eu nu sunt adept unui liberalism sălbatic, că trebuie chiar totul să fie ultraliberalist, să nu avem taxe și așa mai departe. Și eu foarte mult înțeleg pe oamenii de afaceri care zic că trebuie de coborât taxele, trebuie să dăm mai multe motivații celor care activează economic. Dar foarte puțini oameni înțeleg care este situația Republicii Moldova. Noi avem o situație unicală. Noi am pierdut aproape 50% din populație de la independență încoace. Avem aproape 700.000 de pensionari, la care mai adăugați circa 120-150.000 de persoane cu dizabilități, la care mai adăugați vreo 100.000 de familii beneficiare de ajutor social care din vari motive se află sub venitul minim garantat, sub limita sărăciei. Avem aproape 1 milion de oameni care sunt dependenți sociali și aproape 1,4-1,5 milioane care muncesc. Vă dați seama, dezechilibrul este unul este enorm. Deci noi nu avem posibilitate să fugim de responsabilitatea socială. M-am bucurat, de exemplu, când am văzut guvernul și doamna prim-ministru a anunțat un buget al solidarității și că ei au în vedere anumite creșteri de salarii și de plăți. Dar evident că aceste creșteri de salarii și de plăți nu pot fi făcute fără cineva să contribuie, fără o responsabilitate fiscală mai înaltă. Al treilea lucru este mult cunoscută apropierea noastră de Uniunea Europeană. De ce? Fiindcă asta înseamnă foarte multe investiții. Și nu în ultimul rând, e necesar într-adevăr să vezi ce faci și cu proprietățile statului. Statul are multe proprietăți din care câștigă destul de mult, dar din păcate până în aceste decenii tranziției și de independență, proprietatea statului tot timpul a fost și întreprinderile de stat, monopolurile de stat au fost o atracție foarte mare mai degrabă pentru oameni necinstiți și neonești care au confundat politica cu buzunarul propriu și statul a fost lipsit de venituri foarte mari. Nu știu dacă asta este o rețetă de succes pentru a combate sărăcia, dar știu că cel mai dificil este să combine aceste lucruri, responsabilitatea socială ca să faci plățile sociale către cei care nu pot munci, au atins o vârstă sau o dizabilitate și, pe de altă parte, să încurajezi oamenii să facă activitate economică. E foarte greu să combine aceste lucruri. Reforma justiției, reformarea instituțiilor statului, administrații publice, curățirea, este o precondiție ca toate celelalte să crească.
Dumneavoastră, la începutul discuției, ați amintit că o provocare e și actuala guvernare care e compusă din două entități politice, blocul acum și PSRM, credeți că nu coincid viziunile asupra felului cum trebuie să fie rezolvate problemele în stat? S-a reușit să se facă abstracție de geopolitică și să se concentreze ambii actori politici pe aceleași rezolvări de probleme?
Eu aș zice că ar fi absolut anormal dacă ar avea viziuni absolut identice. Deci eu cred că reușesc să mențină o dezbatere civilizată. În spațiu public nu vedem contradicții atât de multe și atât de des. Pe chestii de principiu, parcă se votează împreună, dar în mod normal ar trebui să aibă viziuni diferite, fiindcă sunt partide nu doar geopolitic diferite, dar și partide ideologic diferite. Unul de stânga, altul mai de dreapta. Sigur că o să fie multe și cred că sunt multe scânteii și care nu apar în public. Vedem că unele mai răsară în public. Eu n-am să mă mir dacă presiunea politică va fi și mai înaltă. Cel mai important e să ai rațiune, să rezolvi anumite conflicte care apar. Doi, să înțelegi până când mergi, până unde, fiindcă într-adevăr este o coaliție neortodoxă. Trei, clar să planifici care sunt scopurile comune și până unde poți merge unul cu altul.
Doamnelor și domnilor, a fost deputatul liberal-democrat, fostul deputat liberal-democrat Vadim Pistrânciuc în dialog cu Valentina Ursu.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Alegerile locale din 20 octombrie s-au desfășurat într-un mediu calm și în general concurențial, totodată unele cerințe legale excesive ar putea trezi îngrijorări cu privire la motivele inconsistente de respingere a candidaților independenți. Sunt câteva concluzii preliminare ale misiunii internaționale de observare NMO prezentate la Chișinău. Președintele Igor Dodon întreprinde o vizită în Japonia, unde va participa la ceremonia de încoronare a împăratului Naruhito. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că la festivitate vor participa peste 150 de șefi de stat și de guvern și că preconizează să aibă întrevederi bilaterale cu lideri din străinătate. Bulgaria a îndeplinit recomandările Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, pe scurt MCV, și prin urmare îi se va permite să treacă la noul sistem de supraveghere a statului de drept aplicat tuturor membrilor Uniunii. România rămâne însă în cadrul MCV până când va aplica recomandările. Comisia Europeană a dat publicității așa numitele rapoarte MCV din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare privind progresele României și Bulgariei în domeniul justiției și al luptei cu corupția. Turcia a anunțat că nu mai este necesară o reluare ofensivă împotriva luptătorilor curzi din afara zonei actuale de operare din Siria, după ce a fost informată de către Statele Unite că retragerea forțelor curde din zonele de frontieră de nord s-a încheiat. Anunțul vine și după întâlnirea de ieri, care a durat 6 ore la Soci, între președinții Vladimir Putin și Recep Erdogan. Astfel, Rusia și Turcia au convenit să patruleze în comun regiunea din nord-estul Siriei și le-au oferit luptătorilor curzi un nou termen pentru a părăsi așa numită zonă de securitate. Și aproape 80% din cetățenii ruși consideră că organele de drept și justiția sunt cele mai corupte domenii ale administrării statului, a declarat un reprezentant al Procuraturii Generale a Federației Ruse într-un briefing la Moscova, care a prezentat rezultatele unui sondaj anonim realizat de Procuratura Rusă în rândul a 38.000 de locuitori ai Rusiei din toate regiunile. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnăclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Mizele lui Năstase și Ceban pentru turul 2 și micul truc al PSRM este editorialul semnat de jurnalistul Alexandru Cozer pe cotidianul.md. El crede că trucul socialiștilor e cel de a propune blocului acum să extindă coaliția de guvernare la nivel național în consiliile raionale și locale, propunere respinsă de Andrei Năstase. O eventuală extindere a coaliției ar crește șansele lui Ion Ceban, întrucât ar scade falia dintre el și alegătorii de dreapta, crede jurnalistul. Miza principală a lui Andrei Năstase pentru turul 2 ar fi să asigure minimum prezența înregistrată în primul tur, consideră Cozer, precizând că o participare cu cel puțin 10-15 mii de oameni în plus i-ar da mai multă siguranță pentru o victorie. Andrei Năstase ar trebui să vină cu oferte și propuneri pentru Dorin Chertoacă și Octavian Țâcu, pentru ca electoratul celor doi candidați la șefia capitalei să-l susțină pe reprezentant blocului acum în cel de-al doilea tur, crede analistul politic Ion Tăbârță, citat de deschide.md. Citez, luând în calcul precedentele experiențe la astfel de scrutine electorale, se pare că domnul Năstase pornește cu un ușor avantaj, însă dumnealui încă are de disputat un anumit meci, anumite discuții care deloc nu vor fi facile cu candidații unioniștilor pentru a convinge electoratul lor să participe la turul 2, notează Ion Tăbârță. Alegerile locale au arătat că președintele prorus Igor Dodon și formațiunea sa, Partidul Socialiștilor, au un rival periculos pe segmentul de stânga, notează jurnalistul Vladimir Soloviov în publicația rusească comersant.ru. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, un adversar mai vechi al lui Dodon, a revenit în Republica Moldova după câțiva ani de absență forțată și cu ușurință a câștigat împotriva unui rival socialist alegerile pentru funcția de primar al Bălțiului, al doilea cămărime oraș din țară. Această funcție USATE o poate folosi ca o trambulină pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, crede Soloviov. El mai notează că USATE ar putea fi un rival neplăcut pentru Igor Dodon, care își încheie primul mandat prezidențial și care până acum nu a avut concurență pe flancul stâng. Deschide.md publică câteva observații ale editorialistului Petru Bogatu după primul tur al alegerilor locale. Prima sa impresie e că blocul acum și PSRM au înregistrat un scor sub așteptări, iar PD, dimpotrivă, peste așteptări. Alinierea dintre PSRM și acum nu le-a folosit la nimic în alegerile locale. Citez, socialiștii nu și-au îmbunătățit semnificativ pozițiile în comparație cu votul de acum 4 ani, iar PAS și PPDA, luate la oaltă, înregistrează deocamdată un rezultat relativ modest, fiind depășite în multe privințe la scară națională, nu doar de partidul prim. prezidențial, ci și de Partidul Democrat, crede editorialistul. O altă observație a sa e că, deși au fost extrem de fragmentate, luate la oaltă, partidele unioniste au reușit să atragă o mare parte a electoratului care, în alegerile parlamentare, a votat cu blocul acum. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După aproape 30 de ani de bâșbâială sterilă, e normal să ne întrebăm ce priorități au avut moldovenii dacă țara are 1100 de probleme. Ei bine, am impresia că moldovenii au niște priorități, dar acestea țin de spațiul lor îngust familial. Cea mai importantă prioritate a moldoveanului e să fie sătul, să-și întrețină familia, să aibă o casă și o mașină frumoasă. Mașina chiar e foarte importantă, deoarece îl situează pe un palier al oamenilor care au reușit în viață. De pe palierul acela, oamenii fără mașină sunt văzuți ca niște proști și ratați. O prioritate la fel de importantă a moldovanului e să adune mai mulți cu metri. Într-o lume complicată în care învinge cel mai pilos, cu metri te pot ajuta. Firește, va trebui și tu să-i ajuți. E un soi de deal. Tâmne, ia tebe. Nu că ți-ar fi foarte dragi cu metri, dar fără ei e greu. O prioritate a moldovanului e să aibă o ogradă frumoasă și curată. Mai puțin contează ce se întâmplă dincolo de ograda ta sau de apartamentul tău. Moldovanul nu prea întrezărește o legătură între viața sa și pericolele din societate. Moldovanul vrea confort cu orice preț și nu e interesat deloc de ecologie, de starea râurilor, solului, aerului. Moldovanul vrea mașină și nu se interesează ce conțin alimentele pe care le îngurgitează. A fost scandalul laptelui. Ne doare în cot. Noi îngurgităm lactate mai departe, fără să știm prea bine ce s-a schimbat. Importantă cu adevărat e mașina. Moldovanul nu are sentimentul apartenenței la o societate. Fiecare își vede de treaba lui. Ne doare în cot de problemele altora. Mie să-mi fie bine. Moldovanul alege politicieni și habar nu are cum să le ceară acelor politicieni respectarea promisiunilor. Moldovanul îi plac politicienii populiști, care mai aruncă din când în când niște produse alimentare sau majorări minuscule de pensii și salarii. Moldovanul nu construiește o țară. Asta îi se pare ridicol. El își construiește numai bunăstarea sa personală. În atare condiții, de ce ne-ar mai mira că RM-ul are atâtea probleme imposibil de soluționat? Astea sunt prioritățile noastre, asta e țara stimabililor.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
În landul federal est-german Saxonia, unde la alegerile regionale Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania a obținut 27,5% din voturi, a izbucnit un nou scandal politic. În centrul acestui scandal se află episcopul Bisericii Evanghelice Carsten Renzing. S-a aflat că între anii 1989 și 1992, Renzing a publicat mai multe articole în publicația ultraconservatoare Fragmente. El își exprima disprețul față de democrația liberală și pleda pentru un stat naționalist autoritar elitar. Televiziunea germană a cercetat colecția publicației și a dat peste toate aceste articole ale celui care atunci era student la teologie și filozofie și în care afirma, între altele, că un stat în care lașitatea contează mai mult decât vitejia este sortit declinului. Constituția statului democratic, mai scria Renzing, nu acordă nicio importanță marilor personalități, mizând pe tratative și votul majoritar, ceea ce în ultimă instanță duce la nivelarea spiritelor. În același timp, Renzing a negat valabilitatea universală a drepturilor omului, afirmând că abordarea problematicii umanitare din perspectivă contemporană se află în contradicție cu protestantismul. Aflându-se în perfectă concordanță cu ideologia noi drepte, Renzing respinge liberalismul ca rațiune de stat și consideră multiculturalismul drept o formă de distrugere a valorilor societății în care străinii devin concetățeni. Presa germană a dezvăluit că episcopul a fost membru activ al unei asociații studențești naționaliste. Cu 2 ani înainte de a deveni episcop în 2015, Renzing a ținut o conferință în fața membrilor unui club berlinez al Noi Drepte. După dezvăluirile legate de trecutul episcopului, acesta a refuzat să se distanțeze de ideile promovate. În urma refuzului, credincioși evanghelici au lansat o scrisoare cerând episcopului o distanțare publică față de ideologia de dreapta. Episcopul a preferat să demisioneze în loc să se pronunțe limpede în legătură cu ceea ce îi se reproșează. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 ascultați Sinteza Zilei cu nelipsitul comentariu politic săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.